lai meklētu, kādas būtu mums Latvijā dažādas ekonomikas alternatīvas, lai veicinātu mūsu uzņēmējdarbību un ekonomikas sistēmu godprātīgu gan pret cilvēku, gan attiecībā uz vidi. Un kādai tad jābūt šai ekonomikas sistēmai, lai tas tiešām strādātu. Un šajā reizē mums ir tāds ļoti, ļoti praktisks uzdevums un mērķis vest kopā tātad jau esošas Latvijā piemērus uzņēmējas organizācijas vai kādas iniciatīvas atsevišķas, kur jau tas strādā. Kā teiksim, piemēram, mums ir uzņēmēji, kas pārstrādā drēbes, kas veido jaunas drēbes, no tām mums ir tiešās tirdzniecības pulciņi, mums ir dažādas vides iniciatīvas. Mūsu mērķis ir šī pasākumā aicināt šos praktiķus kopā un dalīties ar zināšanām, kas tad mums Latvijā ir un kā mēs varam šo vidus jomu stiprināt Latvijā tālāk.